Areena.
Kyllähän tuo poliisitermi ei voisi kuvata, että haiskahtaa aika pahasti tässä joku.
Siellä on kokonaisia tämmöisiä niin kuin murhakampanjoita.
Kyllä, olet onnistunut vakuuttamaan hyvin skeptisen tilastotieteilijän.
Siitä nähdä tässä.
Joo, alan nähdä.
Aineksia.
Tiedustelusta vastanneen osaston päällikkö katoaa äkillisesti. Tilalle nousee mies, joka ehtii olla pestissä 7 vuoden ajan, kunnes hän kuolee määrittelemättömään sairauteen. Sitten tulee seuraava tiedusteluupseeri, ja sama kaava toistuu. 5 vuoden päästä tämäkin päällikkö kuolee yllättäen sairauteen. Meneekö tämä enää sattuman piikkiin, vai onko tämä jo tilastollisesti epäilyttävää? Olemme edellisissä jaksoissa saaneet selville, että kun Neuvostoliitto päättää myrkyttää jonkun, uhria varten valitaan juuri hänelle räätälöity myrkky. Tilaus toimitetaan laboratorioon, jolla on käytössä valtava valikoima tappavia kemikaaleja, hermomyrkyistä radioaktiivisiin aineisiin. Koska jokainen myrkytys on hiukan erilainen, niiden jäljille on vaikea päästä. Voisiko niistä kuitenkin muodostua kuolettava kaava? Olemme tällä kaudella selvittäneet 8 suomalaisen tiedusteluupseerin outoa tapausta. Olisiko Neuvostoliitto sekaantunut heidän kuolemiinsa? Voimme pyyhkiä epäilystä pois ainakin Ilmari Relanderin kuoleman. Tutkintapöytäkirjan perusteella hänen itsemurhansa näyttää selvältä. Samoin Ragnar Haikkelin ja Armas Klinten lentokoneen putoamisesta Itämereen on ehkä saatu todisteita. Niinpä meillä on jäljellä enää 5 tapausta, joissa epäilemme kuolemien takana olleen myrkyn. Nyt on aika vetää johtopäätökset. Olemme tiedusteluhistorian tutkijan Mikko Porvalin kanssa rakentaneet aikajanaa, jotta pystyisimme vertailemaan tutkimiamme tapauksia niihin salamurhiin, joita tiedämme Neuvostoliiton ja Venäjän tehneen Suomen ulkopuolella. Tällä aikajanalla keskitymme nyt erityisesti seuraaviin kuolemiin. Erik Malmberg, määrittelemätön sairaus vuonna 1934. Erkki Puomi, lyhyt sairaus vuonna 1939. Niilo Loukolan kuolemaan johtaneet vatsakivut Tukholmassa vuonna 1945. Eero Lauhiala, sairaskohtaus Neuvostoliiton suurlähetystössä nautitun illallisen jälkeen vuonna 1959. Ja Neuvostoliiton puolustusministerin vierailun jälkeen sairastunut Arvo Viitanen vuonna 1961. Tätä aikajanaa tehdessämme törmäsimme hyvin perusteelliseen tutkimukseen itänaapurimme tekemistä myrkytyksistä. Carl Dewey on tutkija kansainvälisen strategisten tutkimusten instituutissa Lontoossa. Ja hänellä voisi olla meidän tapauksiin kansainvälistä perspektiiviä. Koska Carl on tutkinut juuri samaa asiaa, mistä me olemme kiinnostuneita, eli Neuvostoliiton ja Venäjän toimintatapoja myrkytyksissä, haluan kuulla hänen näkemyksensä meidän mysteereihimme.
So as part of my research, I've gone through and I've tried to catalog individuals who have been poisoned or claimed to have been poisoned since the 1920s and the beginning of the Soviet poisons program.
Carl vaikuttaa todella innostuneelta meidän tutkimuksistamme. Mulle tulee fiilis, että tämän saman teeman ympärillä pyörivät ihmiset haluavat aidosti auttaa toisiaan totuuden löytämisessä. Heti ekana mä haluan tietää, olisiko hänestä mahdollista, että Neuvostoliitto olisi myrkyttänyt tiedusteluupseereitamme?
Absolutely. So from an adversarial perspective, it makes sense to remove people who are particularly good at their jobs, who can challenge you.
Ehdottomasti Neuvostoliiton olisi järkevää eliminoida erityisen päteviä ja työssään lahjakkaita upseereita. Mutta tällaiset salamurhat täytyisi tehdä mahdollisimman huomiota herättämättä, jotta vältytään diplomaattisilta selkkauksilta. Ja tähän myrkky on täydellinen keino. Ja kun käyn Karlin kanssa läpi tapauksiamme, hän pysähtyy Venäjän sotapotentiaalin asiantuntijan Niilo Loukolan kuolemaan vatsakipuihin. Tässä epäilystä lisäsi vielä se, että Loukolaa hoitaneen lääkärin kerrottiin muuttaneen Loukolan kuoleman jälkeen Neuvostoliittoon.
To poison someone, you need to know where they're going to be at a particular time. You need to know their habits, what they eat, what they drink, or be able to get close to them in order to apply that poison.
Karl nostaa esille sen, että myrkyttäminen on operaationa vaativa, koska myrkyttäjän pitää päästä lähelle uhriaan. Tappajan täytyy tietää uhrinsa rutiinit. Missä uhri liikkuu mihinkin aikaan, mitä hän syö ja juo. Lääkärinä toimiminen olisi täydellinen tapa saada myrkky uhrin elimistöön. Tapaus kuulostaa Karlistakin pahaenteiseltä. Koko ajan kun käymme keissejämme läpi, Karl löytää niille vahvistusta siitä, miten Neuvostoliitto on toiminut samoihin aikoihin.
Yeah, it's quite a list. But certainly it's hard to dismiss that pattern. Yeah, one is a data point, two is a coincidence, three is a pattern.
Kun olen viimein päässyt tutkimiemme tapausten loppuun, tutkija Carl Dewey on aika vaikuttunut listastamme. Hän painottaa samaa seikkaa, mitä mekin olemme tutkimuksissamme miettineet. Toistuvat kaavat ovat yksi tärkeimpiä keinoja saada todisteita Neuvostoliiton mahdollisesta sekaantumisesta näihin kuolemiin. Ja nyt Carl näkee tässä selkeän kuvion, jota kannattaa kaivella lisää. Hän on jo toinen itänaapurimme myrkytysten asiantuntija, joka sanoo tätä samaa. En voi välttää sitä, että epäilykset Neuvostoliiton sekaantumisesta kuolemiin alkavat kasvaa. Matkaamme seuraavaksi poliisin, tiedusteluhistorian tutkijan Mikko Porvalin ja sotatieteiden tohtori Heidi Ruotsalaisen kanssa Orimattilaan, syrjäiseen omakotitaloon. Astumme sisään ja heti eteisessä lattialla on upea, taitavin kuvioin koristeltu matto.
Ja onko näin, että täällä ne arkistot sitten vai?
Talon seiniä koristavat eksoottiset taideesineet ja kaljun miehen muotokuvat. Olemme saapuneet Urho Kekkosen arkistoon. Talo on sisustettu Kekkosen saamilla valtiovierailulahjoilla, ja alakerrasta löytyy vaikuttava kokoelma tämän kylmän sodan aikaisen presidentin arkistomateriaaleja. Voisiko joistain näiden hyllyjen välistä löytyä vastaus myös meidän mysteereihimme?
Mulla on tästä on nyt 2 metriä nyt järjestetty.
Arkistonhoitaja Tapio Enberg on kasannut Kekkosen vanhalle työpöydälle jo valtavan määrän erilaista materiaalia, jota meidän kannattaisi katsoa läpi. Me keskitytään nyt tutkimuksissa Suomen tiedustelusta ja vastatiedustelusta vastanneen Eero Lauhialan ja sotilasasiamiehenä toimineen Arvo Viitasen kuolemiin 50- ja 60-lukujen vaihteessa.
Ei se nyt kuitenkaan niin ole ollut, että itänaapurilla olisi ollut lista, josta noin vain tapetaan ihmisiä, vaan silloin kun tämmöinen päätös tehdään, että joku myrkytettäisiin, niin silloin siinä ihan varmasti arvioidaan ne poliittiset riskit, mitä siihen asiaan liittyy, että saavutetaan tällä enemmän kuin mitä tällä vaarannetaan, ja sitten se aina on jonkunlainen viesti sille kohdevaltiolle. Niin meidän pitäisi katsoa tässä se ulkopoliittinen taustatilanne, että onko se tilanne ollut sellainen, että siinä tilanteessa olisi jonkunlainen viesti voitu Suomelle lähettää.
Ja on meillä muutama ihan täsmäajatuskin, mitä me haluttaisiin näiden paperien keskeltä löytää?
Eikö tämä nyt kuitenkin periaatteessa ollut mahdollisuus löytää vaikkapa niitä Viitasen kuolinvuoteen vierellä tehtyjä haastatteluja, niin niissähän nyt voi olla.
Kadoksissa oleva muistio. Niin. Joo, sitä mitä on kovasti kaivattu.
Viitanenhan sairastui epämääräiseen sairauteen sen jälkeen, kun hän osallistui Neuvostoliiton puolustusministerin Radion Malinovskin vierailulle kesällä 1961. Meillä on tietoa, että tämän sairastumisensa aikana Viitaselta on käyty kysymässä asioita. Olisiko hän saattanut pohtia jopa sairastumisensa syitä? Aloitan kääntelemään sivuja kansiosta, joka on lähimpänä edessäni. Katselen erilaisia armeijan toimintaan liittyviä raportteja, kunnes huomaan jotain, joka nostaa pulssiani. Kädessäni on muistio erään Zadov-nimisen Neuvostoliiton armeijan kenraalin vierailusta Suomessa vuonna 1959. Ja tämän vierailun viimeisenä iltana mainitaan cocktail-tilaisuus Neuvostoliiton suurlähetystössä.
90 vaikuttaa järjestetyn.
Cocktail-tilaisuus
niin,
lähetystössä.
Niin, onko se ollut lähetystössä? Onko se se, missä se lauhiala oli?
Olemme yrittäneet epätoivoisesti selvittää, millaisessa tilaisuudessa Eero Lauhiala oli Neuvostoliiton suurlähetystössä juuri ennen kuolemaansa. Ja nyt kaiken etsimisen jälkeen vastaus on suoraan edessämme.
Tuo oli kyllä huikea löytö. Ja huomaatteko, tässä on taas tällainen sotilasvaltuuskunta käymässä vierailulla samalla lailla kuin Viitasenkin.
Niin, ihan niin kuin tässä, niin.
Tämä on Heidiltä todella tärkeä huomio. Nyt näyttää, että Lauhiala olisi osallistunut kenraali Zadovin 10 päivän mittaiselle vierailulle ja kuollut sen viimeisenä iltana.
Jos sillä halutaan lähettää joku viesti sillä salamurhalla, niin sehän, eihän se voi olla semmoinen aivan random juttu, vaan sen pitää tapahtua tämmöisen hyvin korkeatason vierailun yhteydessä, koska silloin se niin kuin näyttäytyy, että ahaa, taas teiltä tuli tällainen valtiovieras ja ahaa, taas meiltä kuoli eversti.
Yritämme päätellä asiakirjoista, ketä muita tuossa Neuvostoliiton suurlähetystössä järjestetyssä cocktail-tilaisuudessa olisi ollut paikalla Lauhialan ja kenraali Zadovin lisäksi. Ja heti löytyy yksi henkilö, joka saa Mikossa ja Heidissä hälytyskellot soimaan. Nimittäin Suomessa toiminut apulaissotilasasiamies Gisilov.
Eli hän on kyllä ollut niin kuin ihan tiedustelumies henkeen ja vereen saakka. Että tuossa tietysti tulkinominaisuudessa tuolla vierailulla, mutta selkeästi ajanut myös omaa agendaansa tai heidän agendaansa siinä vierailun lomassa.
Mä ainakin uskon, että sotilasasiamies. Niin kuin varsinainen ykkössotilasasiamies myrkyttäisi ketään. Se tuntuisi vähän karulta.
Niin.
Mutta sitten tämmöinen tulppina oleva kakkosmies. Mutta en mä tiedä, ei niistä pystytä sitä myrkyttäjää varmaan tässä haarukoon. Jos mä ajattelen, että se on Neuvostoliiton suurlähetystössä, niin siellä se tiedusteluihminen voi olla kuka tahansa niistä tarjoilijoista tai autonkuljettajista tai vahtimistarista.
Kokeista,
niin kyllä.
Kenraali Zadovin vierailun aikana on matkustettu eri puolilla Suomea. Vodkaa on luultavasti kulunut paljon, mutta erityisen kuluttavaa on varmasti ollut se, että sanomisiaan on joutunut varomaan koko ajan. Muistiosta selviää, kuinka neuvostoliittolaiset yrittävät jatkuvasti aloittaa keskusteluja aiheista, joita suomalaiset haluavat visusti välttää. Tiedustelua johtaneen Lauhialan on varmasti täytynyt koko ajan pyrkiä lukemaan vierailijoiden sanojen todellisia merkityksiä. Tämän kaiken on täytynyt olla äärimmäisen stressaavaa. Siinä mielessä sairaskohtaus olisi myös hyvin mahdollinen tapahtuma. Mutta en voi karistaa mielestäni yllättävää yhtäläisyyttä Lauhialan ja Viitasen kuoleman välillä. Jatkamme tämän uskomattoman hyvän arkistolöydön jälkeen paperipinojen selaamista, kun Heidi hihkaisee ilahtuneesti.
Tämä on nyt näissä.
Se siis löytyy se muistio.
Uskomatonta, mutta Heidi löytää juurikin sen Viitasen sairasvuoteella laaditon muistion, jota olemme etsineet.
On aika lyhyt, kaksisivuinen muistio, joka on päivätty 15.7.61. Viitanen on niin sairas, että hän ei itse pysty raportoimaan tästä vierailusta, joten Viljanen on käynyt tapaamassa häntä Salussairaalassa.
Yleisesikunnan päällikkö Viljanen on siis mennyt huonokuntoisen Viitasen luo hakemaan tietoa keskusteluista Neuvostoliiton puolustusministerin marsalkka Malinovskin kanssa. Keskusteluissa nousee esiin se, kuinka Malinovski näkee Suomen liittolaisena, halusimme sitä tai emme, ja kuinka neuvostoliittolaiset kokevat syvää epäluuloa länsimaita kohtaan.
Se, mikä on mielenkiintoista tässä ihan raportin lopussa, niin täällä viitataan tällaiseen, joka ei jotenkin sovi tähän kontekstiin ollenkaan. Siis tällainen 1-2 lausetta. Neuvostoliiton lähetystössä sattuneeseen välikohtaukseen marsalkka suhtautui rauhallisesti esittäen vain, että heillä ei sellaista tapahtuisi.
No, ja, miten tämä voi tarkoittaa?
No, tämä on kaukaa haettua, mutta jos mä saan hiukan spekuloida.
Totta kai.
Niin mulle tulee hiukan mieleen nyt se se Lauhialan menehtyminen lokakuussa 59.
Joo.
Ja kun tässä viitataan niin kun Neuvostoliiton lähetystössä sattuneeseen välikohtaukseen, no mehän ei tiedetä, oliko se varsinainen välikohtaus, oliko siellä jotakin. Tässä on tietysti monta vuotta välissä, 2 vuotta suurin piirtein. Siinä välissä on ehtinyt olla monenlaisia välikohtauksia rinkkien ja illallisten ääressä, mutta jotenkin tämä ei niin kun tämän raportin loppuun mun mielestä sovi.
Niin, että jostain syystä sinne on laitettu tuommoinen lause.
Kyllä. Ja toki jos suomalaisten mieltä on painanut, en tiedä olisiko he sitä koskaan suoraan kysyneet tai muuten hienovaraisesti esille pyrkineet sen ottamaan, mutta tässähän on samoja hahmoja kuin silloin Lauhialan sairastumisen aikaan.
Tämä on kyllä kiinnostava ajatus. Mutta mitään muuta meille olennaista muistiessa ei ole. Ei esimerkiksi sanakaan siitä, mitä Viitanen itse piti sairastumisensa syynä.
Täytyy kyllä sanoa, että mulla on edelleen vähän sellainen olo, että tässä muistiossa ei ole kaikki. Tästä puuttuu varmasti nyt jotakin.
Mutta monta eteenpäin vievää seikkaa tämä muistio meille kuitenkin tarjoaa. Viitasen ja Lauhialan kuolemien aikaan poliittinen tilanne Suomessa on ollut todella tulenarka. Se tulee esille monista lukemistamme asiakirjoista. Juuri tapahtuneessa yöpakkaskriisissä Moskovan painostus oli kaatanut Suomen hallituksen. Berliinin kriisi oli kehittymässä. Itä-Saksasta pakeni satoja tuhansia ihmisiä Berliinin kautta länteen ennen muurin rakentamista.
Kyllä tässä ollaan niin Euroopan politiikassa kuin sitten tässä suomalaisessa YYA-todellisuudessa, niin molemmissa eletään niin kuin tietyllä lailla kaikkein kuumimpia hetkiä. Paine vaan koko ajan kasvaa. Niin kyllähän siihen tilanteeseen ja maailmaan sinänsä sopisi se, että taas lähetetään semmoinen viesti salamurhalla.
Niinpä. Näissä oloissa Neuvostoliitto olisi hyvin saattanut varoittaa Suomen valtiojohtoa ja Suomen sotilastiedustelua siitä, että lopettakaa tiedustelun länsiyhteydet. Tiedusteluupseerin murha on juuri sellaisella harmaalla vyöhykkeellä, jossa teko voidaan kiistää, mutta viesti on kristallinkirkas niille, joille se on tarkoitettu. Tämä reissu ei ollut todellakaan turha. En voi uskoa, että saimme vastauksen sekä Lauhialan kuolemaan liittyneeseen tilaisuuteen, että löysimme Viitasen luona sairaalassa tehdyn kadonneen muistion. Yleensä arkistojen kaivelu on nimittäin aika tuloksetonta hommaa, mutta nyt ajatus tiedusteluupseeriemme myrkyttämisestä tuntuu saavan vain lisävahvistusta. Tapaan poliisi Mikko Kumpuniemen, joka on erikoistunut kemiallisten, biologisten, radioaktiivisten materiaalien sekä räjähteiden aiheuttamiin uhkiin. Tampereella mua vastaan tulee juuri sellainen rauhallinen mies, joka on taatusti hätätilanteissa paikallaan. Mä haluan tavata Mikon, koska hän työskentelee juuri nyt myrkytystapausten parissa. Mua kiinnostaa tietää, miten osaamme varautua venäläisten tekemiin myrkytyksiin. Mikko aloittaa kertomalla siitä, kuinka hankalaa erilaisten myrkkyjen löytäminen nykyään on.
Jos meillä siellä tapahtumapaikalla on löytyy vaikkapa jäämiä siitä myrkystä, niin semmoiset nyt lähtökohtaisesti pystytään aina tunnistamaan, kyllä. Mutta jotkut tiedot aineet on hyvinkin pienenä määrinä niin äärimmäisen myrkyllisiä, että niitä jäämiä ei välttämättä niin kuin siellä ole tai niitä on tosi vaikea löytää. Ja sitten tässä ihmisessä olevat ne nimenomaan oikeuskemiallisesti näytteet, mitä esimerkiksi joko sitä ihmisestä tai vainajasta sitten otetaan, niin ne voi olla niin kuin ratkaisevia, jos ei sitä mistään muualta ole saatavissa. Lähinnä siis veri ja virtsanäytteet.
Venäläisten tekemiksi epäiltyjen myrkytysten määrä ulkomailla on lähtenyt nousuun Putinin valtakaudella. Onko tämä saanut aikaan sen, että Suomessakin ollaan varauduttu tällaiseen uhkaan?
Poliisi tekee ihan jatkuvasti yhteistyötä tuonne niin kuin ulkomaisiin kumppaneihin. Ja sanotaanko lähivuosina sekä poliisin että muidenkin viranomaisten kyky nimenomaan niin kuin havaita, torjua ja tutkia näitä asioita, niin on kyllä parantunut tosi paljon. Ja siihen on panostettu. Se on myös tuolla EU:ssa tällä hetkellä aika iso juttu.
Kiinnostavaa on myös se, että kansainväliset sopimukset kieltävät myrkyllisten aineiden kehittämisen. Samalla kun venäläisten epäillään vahvasti tappaneen yhä monimutkaisimmilla yhdisteillä.
Virallisesti niitä ei saisi kehittää, mutta me tiedetään meidän itänaapurin Venäjän pelikirja, niin en itse usko hetkeäkään, etteikö siellä tämmöistä kehitystyötä tehtäisi.
Käyn vielä Mikonkin kanssa läpi tutkimamme tapaukset, ja Mikko kiinnittää huomionsa Arvo Viitasen kuolemaan. Oikeuskemian emeritusprofessori Erkki Vuori arvioi, että Viitasen kuoleman taustalla voisi olla radioaktiivinen aine. Viitanen kuoli sairastettua noin 2 kuukauden ajan. Sairastamisen kesto sopisi Mikon mielestä juuri radioaktiivisen aineen käyttöön.
Hyvin ilkeä tapa ja tuommoinen aika brutaalikin tapa tehdä, koska se kuolema ei tuttu heti, vaan se tulee viiveelle aiheuttaa hyvin ikäviä oireita ja tuskaa ennen sitä. Mutta ton tyyppistä säteilevien aineiden käyttö myrkytyksessä yleisesti niin ei varmasti ole kovinkaan tyypillistä, koska niitä on, siinä on ehkä se ongelma niissä, että ne ei ole kovinkaan tehokkaita, että ne tekisi sen työnsä heti. Että ne oireet tulee viiveillä ja sitten myöskin se kuolema tulee viiveillä.
Kun olemme päässeet koko listan loppuun, saan edelleen lisävahvistusta tämän kauden mysteereihin liittyviin epäilyihin. Mikko on jo 3. itänaapurimme myrkytyksistä tietävä asiantuntija, joka sanoo suurin piirtein näin.
Kyllähän tuo poliisiterme ei voisi kuvata, että haiskahtaa aika pahasti tässä joku epäilyttävää ehdottomasti.
Onhan tämä kyllä kuumottavaa. Yhteen kysymykseen en millään keksi vastausta. Miksi Eero Lauhialan äkillisestä kuolemasta ei tehty kuolinsyyn tutkintaa? Lauhialaa hoitanut lääkäri vain päätteli ulkoisesti miehen saaneen aivoverenvuodon. Käyn asiaa läpi vielä Mikko Porvalin kanssa.
En ole tietenkään lääkäri, mutta toisaalta kuolemansyyn tutkintaa tehnyt aika paljon joskus aikanaan, se ei kuulosta mitenkään mahdolliselta, että voisi kirjoittaa, että joku henkilö on kuollut aivoverenvuotoon, jollei sitä ruumia vasta tehdä.
Mikolle nousee ensimmäisenä mieleen mahdollisuus, että lääkäriltä olisi puuttunut rutiini tällaisten asioiden hoitamiseen. Lauhialaa hoidettiin sotilassairaala Tilkassa, jossa äkkikuolemat olivat harvinaisempia.
Ja toinen mahdollinen syy on se, että ei ole haluttu tehdä sitä, jottei se vaan selviäisi. Koska sitten tietysti oltaisiin oltu ulkopoliittisesti hirveän hankalassa tilanteessa, jos kävisi ilmi, että tämmöinen ja tämmöinen myrkky tänne on aiheuttanut tämän kuoleman.
Ja tästä mahdollisuudesta mulle tulee mieleen serkkuni, murha-asianajaja Marko Tuhkasen esille nostama kylmäävä ajatus. Entäpä jos ruumiin avasta ei tehty siksi, että suomalaiset olisivat itse olleet jollakin tapaa joidenkin näiden kuolemien takana?
Sen verran, mitä olen historiaa tutkinut ja minkä verran olen itse suomalaisessa valtionhallinnossa toiminut, niin mä en näkisi todennäköisenä, että meillä olisi olemassa semmoinen menettely, jossa jollekin viranomaiselle annettaisiin tehtäväksi jonkun surmaaminen, siis muuta kuin sodanoloissa. Ei meillä yksinkertaisesti ole ollut sellaista viranomaista, eikä meillä ollut sellaisia ihmisiä, joilla olisi ollut jotain myrkkykapseleita. Ja sitten se, että niin kuin surmattaisiin oma virkamies, niin kyllä mä pidän sitä täysin poissuljettuna ajatuksena.
Eli ainakin suomalaisten osuuden mahdollisiin salamurhiin voimme tämänhetkisillä tiedoilla viivata yli. Mutta nyt Mikko avaa ruudulle janan, jossa näkyy 10 pikkulaatikoita ja vuosilukuja. Olemme keränneet tälle aikajanalle kaikki tunnetut Neuvostoliiton ja Venäjän tiedustelupalveluiden tekemät salamurhat sekä niiden yritykset.
Niin kun poliisin työn näkökulmasta, jos silleen miettii, niin tämä, mitä me on tehty tässä, tämä on niin sarjoittamista. Eli jos meillä on jotain tapauksia, joista me ei oikein tiedetä, että onko ne rikoksia tai mihin ne liittyy, niin meidän pitäisi laittaa samantyyppiset, tekotavaltaan samantyyppiset asiat niin kuin janalle ja sitten katsoa, että miten nämä osuu ajallisesti ja miten nämä osuu tältä tekotavaltaan modus operandiin, niin kuinka ne niin kuin rimmaa siihen, mitä muualla tiedetään tapahtuneen.
Olemme jakaneet aikajanan eri osiin sen mukaan, kuka on ollut Neuvostoliitossa vallassa. Lisäksi olemme erottaneet myrkyillä tehdyt eliminoimiset muista murhatavoista. Toisella puolen janaa ovat Neuvostoliiton sisällä tehdyt murhat. toisella sen ulkopuolella. Pikkulaatikoita on janalla toista sataa. Aloitamme Stalinin aikakaudesta.
No, siellä on kokonaisia tämmöisiä niin kuin murhakampanjoita, joissa on käyty surmaamassa hyvin niin kuin, määrätietoisesti tiettyjen lähinnä bolsevikkeja vastustaneiden ja kommunismia vastustaneiden piirien henkilöitä runsaasti eri puolilla Eurooppaa, eri puolilla maailmaa.
Vuonna 1932 myrkytetään Walter Asplund ja Erik Malmberg kuolee vuonna 1934. Seuraavaksi tappavaan aikajanaamme tulee Erkki Puomi vuonna 1939.
Niin tuossa on kyllä tuo 37-38 on kyllä ollut siis valtava määrä Euroopassa, eri puolilla Eurooppaa tehtyjä salamurhia.
Erkki Puomista Mikko arvioi, että hänen mahdollisen murhaamisensa syynä voisi olla tulevaan talvisotaan liittynyt painostus.
Kyllä se niin kuin ajankohdallisesti sopii niin selvästi siihen talvisodan painostuksen aloittamiseen, että jos se on ollut salamurha, niin sillä on ollut tarkoitus lähettää Suomelle jonkunlainen viesti.
Aikajana paljastaa kirkkaasti sen, että Neuvostoliitto on 1930-luvulla toiminut aktiivisesti salamurhien parissa. Samojen operaatioiden tekeminen Suomessa ei vaikuta poikkeukselliselta. 1940-luvulla salamurhien määrä vähenee, kunnes niitä aletaan taas tehtailla 1950-luvulta alkaen. Silloin vallassa on Hruštšov.
Rebet oli ammuttu 57 Münchenissä ja sitten Stepan Bandera 59. Siihen samaan vuoteen osuu sitten tämä Eero Lauhiala. Ja sitten 2 vuotta myöhemmin Arvo Viitanen vuonna 61. Sitten täällä oli vielä tämä Hugh Gateskell, joka oli tosi erikoinen tapaus. Brittipoliitikko, joka kuoli sitten illallisen jälkeen epätavalliseen sairauteen ollessaan tai oltuaan vieraana Neuvostoliitossa.
Alkaa kuulostaa aika tutulle.
Hugh Gateskell oli brittien työväenpuolueeseen kuulunut poliitikko, jota povattiin jopa seuraavaksi pääministeriksi. Tammikuussa 1963 hän kuolee yllättäen vierailtuaan juuri Neuvostoliitossa. Haluttiinko hänet raivata pois tieltä, että työväenpuolueen johtoon olisi saatu Neuvostoliitolle mieluisampi vaihtoehto?
Neuvostoliitto kävi ja kommunistinen liike, Komintern, maailman kommunistinen liike kävi niin kuin tämmöistä taistelua nimenomaan työväen sieluista ympäri maailmaa, sieluista ja sydämistä. Ja jos niin kuin ajatellaan, että millä sitä pystyttiin patoamaan, niin missään nimessä sitä ei pystytty patoamaan niin kuin kapitalismilla. Eivät oikeistopuolueet olleet uskottava vastavoima kommunismille oikeastaan missään maassa siinä mielessä, kuin olivat nämä maltilliset työväenpuolueet, tai niin kuin työväenliikkeiden maltillinen siipi, joita Suomessa sitten varsinkin toisen maailmansodan jälkeen kutsuttiin niin aseveli-sosialisteiksi. Ja heidän piirissään on paljon semmoisia yllättäviä nuorena tapahtuneita kuolemia.
Siis oikeasti?
No mikä käänne! Me ollaan tutkittu ammattisotilaiden outoja kuolemia, mutta nyt eteemme avautuu mahdollisuus, että Neuvostoliitto olisi voinut salamurhata myös poliitikkojamme.
Väinö Leskinen on semmoinen, oli niin kuin ihan keskeisiä suomalaisia demaripoliitikkoja, joilla niin kuin hyvin tärkeää oli kommunismin vastustaminen. Hän kuoli suhteellisen nuorella iällä hyvin yllättäen.
Johonkin sairauteen yllättäen.
No hän taisi kuolla hiihtoladulle.
Oho.
Yksi mies kuoli Ruotsissa työmatkalla tämmöisen sängyn sisään siis.
Häh?
Tämmöisen vuodessohvan sisään. Hän oli
mitä?
Nukkumassa tämmöisessä vuodessohvassa tai meni sinne nukkumaan yöllä ja se ilmeisesti jotenkin laukasi se vuodessohva sillä lailla kasaan, että hän tukehtui sinne sisään.
Niin siis heitä yhdistää myös se, että Neuvostoliitto olisi pitänyt heitä vihollisinaan.
Kyllä, Neuvostoliitto ilman muuta piti heitä vihollisina, niin kuin sillä tavalla potentiaalisina vihollisina, tai niin kuin erittäin pahoina vihollisina.
Tämähän alkaa kuulostaa siltä, että meidän täytyisi perehtyä myös näiden aseveli-sosialistien tapauksiin. Mut palataan takaisin meidän keisseihin. Yksi kiinnostavimmista spekulaatioista, johon olemme tutkimuksissamme törmänneet, on se, että Arvo Viitanen olisi voitu myrkyttää radioaktiivisella aineella. Ja tätä teoriaa on kiinnostava tarkastella aikajanamme avulla.
Ensimmäinen, jossa oli käytetty radioaktiivista ainetta, oli tämä Nikolai Hohlov 57, joka selvisi siitä. Ja epäillään, että se oli joko polonium tai tallium.
Hahlov oli KGB:n salamurhaaja, joka loikkasi länteen ja alkoi toimia entistä kotimaataan vastaan. Hänelle annettiin radioaktiivista ainetta luultavasti kahvin seassa Frankfurtissa. Toinen kiinnostava aikajanaltamme löytyvä tapaus on Aleksander Dubčekin sairastuminen Prahassa 1969. Tšekkoslovakialainen Dubček ajoi maansa itsenäisyyttä Moskovan vallan alta. Hänen epäillään saaneen radioaktiivista strontiumia ollessaan vangittuna. Kumpikaan Hahlov tai Dubček eivät kuolleet myrkytykseen, mutta sairastuivat vakavasti.
Ei niin kuin maailmanhistoriassa aikaisemmin tiedetä siitä, että olisi käytetty näitä säteileviä aineita ihmisten surmaamiseen. Niin sitten se tulee tuossa, se ensimmäinen varma tulee tuossa 57 Hohlov. Ja sitten sen jälkeen tulisi Viitanen 61. Niin kyllähän se nyt sitten aika lailla, no, kyllä se niin kuin sopisi.
Se sopisi. Ja se olisi semmoinen, mitä ei kyllä Suomessa olisi ikinä päästy semmoisen jäljelle, että tämmöistä on tehty.
Katselemme vielä aikajanaa ja valtavaa määrää ihmisiä, joiden elämä on loppunut aivan liian pian. Tämä kaikki ei ainakaan anna aihetta sulkea pois sitä mahdollisuutta, että Neuvostoliitto olisi sekaantunut Erik Malmberin, Erkki Puomin, Niilo Loukolan, Eero Lauhialan ja Arvo Viitasen kuolemiin. Pikemmin päinvastoin.
Onhan näitä nyt todella paljon ja ne osuu semmoisiin hetkiin Suomen ja Neuvostoliiton välisten suhteiden historiassa, että niille löytyisi niin kuin selityksensä monille niistä. Kaikille ei, mutta aika monille, jos me mietitään suomalaisia tapauksia. En mä tiedä, että liian monta sattumaa siinä on peräkkäin. Mä niin kuin jotenkin arvelen, että missään nimessä kaikki näistä, kaikki mitkä me otettiin tarkasteluun, missään nimessä kaikki ei ole. Mutta pikkusen liikaa niitä on. Mun tilastotieteilijän näkemys olisi kiinnostavaa tästä kuulla.
Niin olisi. Niinpä seuraavaksi hain vielä vastauksia tilastotieteen ammattilaiselta. Aalto-yliopiston matematiikan ja systeemianalyysin laitoksen professorilta Pauliina Ilmoselta. Pauliina ei näytä kyllä laisinkaan siltä, miltä tilastotieteen professorin kuvittelin. Yliopiston aulassa mua tulee vastaan iloinen ja hersyvä blondi, jonka työhuone pursuilee värikkäitä pikkutavaroita. Pauliina vaikuttaa aivan täydelliseltä avulta meidän mysteeriin. Hänen yksi tutkimuskohteistaan on selvittää, kuinka harvinaista on harvinainen.
Se just tarkoittaa itse asiassa sitä, että kun kasaantuu eri muuttujista harvinaisia todennäköisyyksiä, niin me yritetään sitten sitä määrittää, että no mikä se yhteistapahtuman pieni todennäköisyys, kuinka pieni se.
Kiinnostavaahan on nyt se, kuinka harvinaista on niin monen tiedusteluupseerin kuolema ennenaikaisesti. Aloitamme vertailemalla sitä, minkä ikäisinä tutkimiemme tapausten aikana on ylipäätään kuoltu. Meidän mysteerimme tiedusteluupseerit ovat kuolleet 40-50 vuoden ikäisenä.
Niin jos katsotaan sitä 1905 syntyneitä miehiä, niin sitä kohorttia Suomessa, niin se syntymähetken elinajan odote on ollut alle 50 vuotta. Niin 60-vuotiaaksi ei niinkö läheskään puolet elänyt. Eli se mediaani kuolin ikäkin, eli se milloin niinkö heistä puolet on ollut menettyneinä jo, niin sitten on tapahtunut niin kuin reippaasti ennen 60 ikävuotta. Että sitten tämä niin kuin, työikäisen kuolema on myös vähän eri käsite tänä päivänä kuin vaikka 40-luvulla.
Näissä vertailuissa täytyy kuitenkin ottaa huomioon se, että tuolloin lapsikuolleisuus oli huomattavasti suurempaa. Myös tuloerot olivat paljon suurempia. Vähävaraiset ovat kuolleet selkeästi nuorempina kuin paremmassa sosioekonomisessa asemassa olleet henkilöt, kuten tiedusteluupseerit. Niin paljon kaivannut käsini noilta vuosilta tiedot siitä, missä iässä suurin piirtein samassa ammatissa olleet kadettiupseerit ovat kuolleet. Ja Pauliina on tehnyt tilastollisen vertailun näihin tietoihin.
Mä sanoisin, että ei hirvittävän erikoista nämä kuolin iät, mutta ei ehkä ihan tyypillisiäkään kuitenkaan.
Jokainen tutkimamme henkilö on kuollut vertailuryhmänsä nähden keskimääräistä ja mediaania nuorempana, mutta ei kuitenkaan huomattavan epätavallisen nuorena. Mutta entäpä sitten tämä koko tapahtumasarja? Miten tilastotieteilijän näkökulmasta näyttäytyy näin monta samankaltaisessa pestissä tapahtunutta yllättävää kuolemaa?
Niin jos me katsotaan siis koko meidän väestön yli ja kaikkien työpaikkojen yli, niin kyllä se todennäköisyys, että johonkin näistä työpaikoista, kun palkataan, niin siellä näitä ennenaikaisia kuolemia saattaa semmoinen rypäs tai pätkä perättäisiä tulla. Mutta siitä huolimatta mun mielestä, silloin kun tulee liikaa yhteensattomia ja ne jotenkin kasautuu yhteen paikkaan, niin kyllä se pikkusen semmoista kellot kilisee. Mutta voin sanoa, että ei kokonaisuutena hirmuisen harvinaista, mutta hieman yllättävää, että sitten tällainen löytyy juurikin sieltä tiedustelupuolelta. Ja siinä alkaa sitten ehkä jo kasautua näitä pienten todennäköisyyksien tapahtumia yhteen. Ja sitten jos ajatellaan, että ne olisi riippumattomia toisistaan, niin sitten se yhteistodennäköisyys alkaakin käydä jo aika pieneksi.
No tämähän on jännittävää. Mutta sitten Pauliina antaa tärkeän muistutuksen. Kun katselemme näitä asioita jälkikäteen takaisin historiaan, meillä ihmisillä on taipumus alkaa nähdä epätavallisia asioita myös silloin, kun siihen ei ole perusteita. Niinpä jo tilastotieteenkin valossa kaikki tutkimamme tapaukset eivät voi olla salamurhia. Nythän näyttää siltä, että kolmeen kuolemaan Neuvostoliitto ei ole sekaantunut, mutta toki on mahdollista, että tämä koskee kaikkia tapauksiamme.
On tosi harvinaista, että kaikki olisi tapahtunut ilman, että siinä on mitään epäilyttävää, mutta hyvin pientenkin todennäköisyyksien tapahtumia tapahtuu. Niitä tapahtuu vain todella, todella harvoin.
Kerron Pauliinalle vielä tarkemmin Eero Lauhialan ja Arvo Viitasen kuolemista, jotka Kekkosen arkistoista löytämämme tiedon perusteella alkavat näyttää hyvin samankaltaisilta tapahtumilta.
Niin nyt tässäkin yllättäen näyttäytyy tämmöinen hyvin samankaltainen kaava, että Neuvostoliitosta on tullut joku vierailulle, on syöty juotu yhdessä ja sen jälkeen sairastuttu. Niin näet sä nyt tässä mitä? Tässä on nyt vaan kaksi tapausta, mutta aika peräkkäin.
Tässä on vaan kaksi tapausta, mutta nämä ei ole pelkästään kaksi yllättävää kuolintapausta, vaan kaksi yllättävää kuolintapausta tietyn tyyppisten tilaisuuksien jälkeen, missä on mahdollisuus myrkyttämiseen, eikö näin?
Kyllä.
Ja sitten vielä ottaen huomioon kyseisten henkilöiden ammatin, niin kyllähän nyt epäilyttävältä kuulostaa. Ja siis faktahan on se, että näitä salamurhia tehtiin. Ja fakta kyllä on se, että näitä tehtiin myös Suomessa. Kun lisätään näitä tapauksia, niin kyllä nyt pahasti kaavalta alkaa vaikuttaa tilastotieteilijänkin näkökulmasta, varsinkin kun otetaan niitä muitakin taustamuuttuja siinä mukaan. Niin hyvin epäilyttävää, mutta edelleenkin se on epävarma, että mitkä kaikki näistä, sanotaan näin. Joo, kyllä. Olet onnistunut vakuuttamaan hyvin skeptisen tilastotieteilijän.
Eli sä alat nyt nähdä tässä
aineksia
epäilyksiin ainakin.
Siis vähintäänkin epäilyksiin. Kyllä.
Jopa
vähän ehkä vahvempaankin.
Onpa kiinnostavaa. Mä ajattelin jotenkin, että sä aivan, että ei. Kyllä tämä menee ihan kaikkeen tilastollisen
ei enää oikein ala mennä sitten, kun katsotaan sitä niin kuin useamman muuttujan näkökulmasta. Niin kyllä ne kolme ensimmäistä vielä. Sitten kun yhdistetään tähän tämä kaikki muu ja se lisätieto, että me tiedetään faktana, että näitä tapahtui ja me tiedetään faktana, että tapahtui myös Suomessa. Niin kyllä, miten alun perin skeptinen tilastotieteilijä, niin toimittaja on nyt onnistunut vakuuttamaan. eiköhän tässä jotakin hämärää. Hämärää ole, ainakin osassa. Varovaisena sanon, että ainakin osassa.
Nyt on aika vetää yhteen kaikki, mitä olemme löytäneet tämänkertaisen mysteerimme osalta. Mitä tästä kaikesta miettivät salapoliisikumppanini Mikko Porvali ja Heidi Ruotsalainen?
Jos sieltä merenpohjasta on löytynyt moottori, joka voisi selittää tätä lentokoneen katoamista, niin se selittää Haikkelin. Relander mun mielestä on itsemurhaviesteillä aivan riittävästi selitetty, osoitettu niin kuin oma-aloitteiseksi teoksi. Malmbergilla perussairauksia tuntuisi olevan niin paljon, että ne selittää siitä niin suuren osan, että sitä ei voi väittää kenenkään tekemäksi. Niilo Loukolasta Stella Polaris-operaatiossa Ruotsissa ei yksinkertaisesti tiedetä tarpeeksi. Tiedetään, että joku lääkäri on ollut hänen lähellään ja lääkäri on ollut virolainen ja mahdollisesti poistunut myöhemmin Neuvostoliittoon, mutta emme voida tehdä sillä perusteella mitään johtopäätöksiä. Jolloin jäljelle jää Asplund, joka me tiedetään myrkytetyksi tuomioistuimen päätöksellä. Sitten jää Puomi, Lauhiala ja Viitanen. Ja kaikki kolme on kuollut semmoisessa raossa, että on ollut jonkunlainen poliittinen paine Suomea kohtaan. Ja jos joku olisi halunnut lähettää jonkun viestin poliittisille päättäjille, niin se olisi voitu tämmöisellä salamurhalla tehdä. Että muut suljen pois, mutta pidän todennäköisenä sen Asplundin, joka on todettu, niin sen lisäksi Puomia, Lauhiala ja Viitasta.
Mä oon kyllä Mikon kanssa, täytyy sanoa, että mä oon samoilla linjoilla, mutta mä en sitä Malmbergia kyllä sulkisi pois tästä yhtälöstä. On totta, että hänellä toki pystyttiin selvittämään tällaiset perussairaudet, mutta yksistään ne eivät sinällään ehkä ihan noin nuorta ja hyvässä kunnossa olevaa miestä tappaisi. Tai toki tietysti vaikeahan meidän on sitä meidän päivästä sanoa, mutta mä en jättäisi häntä sitä listasta nyt pois, eli mä lisäisin hänet yhtenä myrkytystapauksena tähän vielä lisäksi. Kylläkin kysymysmerkki perään hyvin suurella, mutta joka tapauksessa listaan mukaan.
Kyllähän sun teoria tukee se, että se Asplund on kuitenkin siinä varmuudella myrkytetty ja vaan 2 vuotta ennen Malmbergia. Eli...
Kyllä.
Ja niin kuin modus operandiin, eli toimintatapoihin sinänsä sopisi tuokin.
Lauhialla mua on alkanut epäilyttää tosi monesta syystä, kun se kuulostaa jotenkin niin erikoiselle. Ja siitä, kun oli vielä niitä huhuja silloin aikoinaan. Ja sitten, kun se osuu, sitten se Viitanenkin siihen vielä niin lähelle. Ja se oli musta tavallaan tosi kiinnostava nosto se, olisiko siinä jotain radioaktiivista säteilevää ainetta voitu käyttää sen Viitasen myrkyttämiseen. Ja sitten taas se Puomi, kun se asettuu niin lähelle sitä talvisodan alkua. Ja kyllä mua jotenkin epäilyttää se. Mielikin se Mannerheimin omituinen kirjoitus siinä valokuvassa.
Tässä on nämä indisiot, justiin tämä Huomin valokuva, mihin kirjoitettu, että kuoli sotilaana asekädessä Mannerheim. Ja sitten Lauhialasta myöhempi tiedustelupäällikkö Sutela todennut, että on paljon mahdollista. Ja Viitanen liittyy kylmän sodan ehkä kaikkein tärkeimpään loikkaritarinaan, Anatoli Galitsiniin. Niin kyllähän niissä on niin monta. Ne ei ole tavallaan kukaan niistä, ei ole sillä lailla ketä tahansa, että ne olisi vaan poimittu, että onpas tuossa erikoisessa iässä kuollut upseeri, vaan niihin liittyy joku tämmöinen hämmentävä juttu.
Ehkä tämä Viitasen tapaus on mulla niin kuin itsellä jäänyt kuitenkin semmoisen, niin kuin, vaikka me löydettiin se muistio ja muuta, mulla jäi sellainen tunne, että siinä muistiossa ei ollut kaikki. Että siitä muistiosta on otettu pois se osa, missä hän mahdollisesti pohtii asioita vähän niin kuin suorempaan.
Tässä on esillä nyt nämä kaikki tiedot, mitä me ollaan saatu kasattua näiden tapausten ympärille. Että jos jollain on lisää tietoa, niin hän voisi ottaa meihin yhteyttä. Eikö niin?
No ihan ehdottomasti. Kyllä näiden viimeistenkin, mitä meillä ikään kuin auki jäi, niin... Kyllä heidän tarinaansa mielellään jonkunlaisen klousauksen saisi.
Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson Sukuni murhamysteerisarjasta. Tuottajana oli Jenni Stammeier, dramaturgina Lasse Nousiainen ja äänisuunnittelijana Laura Koso. Jos sulla on jotain tietoa näistä mysteereistä, ota muhun yhteyttä. Hanna-Mari @vallila@yle.fi.